Vaşinqton təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı yenidən Pakistanla strateji dialoqa başlayır. Buna ABŞ dövlət katibi John Kerry İslamabadda Pakistanın xaricişlər müşaviri Sertac Əziz ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. Kerry tərəflərin münasibətləri yaxşılaşdırmaq fikrində olduğunu qeyd edib. 2011-ci ildə ABŞ-ın Pakistanda Osama Bin Ladenin ölümü ilə nəticələnmiş əməliyyatı keçirməsinə görə bundan sonra tərəflər arasında münasibətlər soyuqlaşıb. Pakistan həmçinin pilotsuz təyyarələrin onun ərazisində terrorçulara qarşı keçirilmiş reytlərə suverenliyinin pozulması kimi baxır. Kerry mətbuat konfransında həmsinin hər iki ölkənin Əfqanistanın sabitliyində maraqlı olduqlarını deyib.
Both of our countries share an interest in a unified, stable and peaceful Afghanistan.
Hər iki ölkənin vahid, sabit və dinç Əfqanistanla bağlı maraqları üst-üstə düşür. Buna görə biz Əfqanistanda barışıq prosesində Pakistanın köməyini yüksək qiymətləndiririk. Hansı ki bu proses açıq-aydın vaxt və qətiyyət tələb edir.
And that is a process that obviously will take time and perseverance.
Kerry həmçinin bundan əvvəl Pakistanın baş naziri Nawaz Şərif ilə görüşüb, bu dövlət katibi kimi onun Pakistana ilk səfəridir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Context proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladırıq. Hökumət Bakıda evi sökülənlərlə ədalətlə davranırmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Gənc fəalların azadlığa buraxılması üçün 10 min imza toplanması kampaniyasından başlanılıb. Nidaçı Gənclər Bakının mərkəzində əskər ölümlərinə yox şüarı ilə keçirilən aksiyaların əsas təşkilatçılarından idilər. Təşkilatın bir neçə fəalı mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq odlu silah, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmək ittihamı ilə və başqa ittihamlarının həbs olunub. Nidaçılar bu həbsləri siyasi motivli sayırlar və öz həmkarlarının azadlığa buraxılması üçün imza toplama kampaniyasına start veriblər. Onlar bir imzanın gücünə inanırlar. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Sənin imzan təsəvvür etdiyindən də güclüdür. Bu, yeni bir kampaniyanın şüarıdır. Hazırda həbsdə olan gənc fəallara azadlıq tələbi ilə keçirilən kampaniyanın. Bir qrup gənclər təşkilatının başladığı kampaniya qarşısına gənclər üçün 10 min imza toplamağı hədəf kimi qoyub. Təşkilatçılardan Nərmin Rəhimlinin dediyinə görə, imzalar Prezident Administrasiyası başda olmaqla bir neçə rəsmi quruma təqdim olunacaq.
Bizim hədəfimiz 10 min imzaya qısa müddətdə çatmaqdır və bu 10 min imzanın da məqsədi gənclərin azad edilməsi, eyni zamanda bizim dostlarımızın həbsindən barışmamağımızdır. Biz dostlarımızın azad edilməsi tələbini irəli sürürük. Eyni zamanda bu, qarşıdan gələn prezident seçkilərində hökumətin və ölkənin elan etdiyi azad və ədalətli seçki mühitinin də ən önəmli, xüsusiyyəti bu olmalıdır ki, gənclər azadlıqda olsun. Yəni, o siyasi, ictimai aktiv mühit təmin olunsun.
Bu təşəbbüsə qoşulanlar müraciəti internet üzərindən imzalayırlar. Həm də şüar və imzalarının fotolarını çəkir, sosial şəbəkələrə yerləşdirirlər. Şəfi Şəfiyev kimi.
Bu kampaniya mənə elə bir şey göstərir ki, mənim bir imzam Azərbaycanda hər bir şeyə təsir göstərəcək bir şey. O cümlədən gəncliyimizə. Bu gənclərimiz üçün çox böyük bir dəstəkdir. 10 min nəfərin əgər bu imzalanması, bu bəyannaməni çox bir böyük müsbət nəticəyə səbəb olacaq.
Bir qrup gənc bu kampaniyadan savayı həm də bir bəyanat yayıb. Gənclər bu sənədlə bəyan ediblər ki, qondarma ittihamlarla həbs edilmiş gəncləri seçki məhbusları sayır, onların həbsdə olduqları təqdirdə keçiriləcək seçkini azad və ədalətli seçki olaraq tanıya bilməyəcəklər. Bu bəyanata Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi biganə qalmayıb. Qarşı bəyanatda birliyin sədri Seymur Orucov deyir ki,
bəyanatda vurgulanan məsələlər və saxta ittihamların heç biri həqiqəti əks etdirmir. İctimai asayişi pozmağa yönəlmiş işlər aparan və təhlükəsizlik orqanlarının saxladığı insanlara azadlıq istənilir.
Qardaşını siyasi məhbus sayan Nərgiz Rüstəmzadə isə imza toplama kampaniyası xəbərini sevinclə qarşılayıb. Hazırda həbsdə olan gənc fəallardan ilkin Rüstəmzadənin bacısı Nərgiz bunu nəinki məhbuslara, eləcə də onların ailələrinə ən azından mənəvi dəstək kimi dəyərləndirir.
Mən inanıram ki, bu böyük təzyiq yaradacaq. Yəni, inanıram. Çünki mən qeydən keçənlərin sayına baxdığımda bu hiss olunur ki, o böyük təzyiq yaradacaq onlar üçün. Mən inanıram ki, bu mənim qardaşıma istər psixoloji cəhətdən, istər digər məhbuslara psixoloji cəhətdən, onların ailələrinə, bacılarına, analarına, yəni böyük təsir edəcək. Ən azından bizim övladlarımız ondur.
Hazırda ondan çox gənc fəal həbsdədir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları gənclərin həbsini siyasi motivli hesab edir.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıdakı Xutor deyilən ərazinin sakinlərindən evlərinin sökülməsinə etiraz edənlər var. Bu barədə dünən Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına yerləşdirilmiş ilkin video görüntülərdə bir sakinin hətta əlinə balta alaraq evinin sökülməsinə imkan verməyəcəyi görünür. Bugün müxbirlərimiz Xutordan daha ətraflı məlumatlar əsasında reportaj hazırlayıblar. İnsanlar nədən narazıdırlar? Bakıda tıxacların qarşısının alınması üçün yolların genişləndirilməsi davam eləyir. Amma Xutordakılar evlərinin xəbərdarlıq belə edilmədən buldozer qarşısına verildiyini deyirlər. Turxan Kərimov reportajını dinləyək.
Həkim əmi, 35 ildir xalqa xidmət göstərəm, axırda dövlət mənim evimi naxanı sökür. Belə dövlət olar, belə dövlətdə yaşamaq olar.
Bir dənə hesab yox, hamı bir dənə kostüm giyib, hamı elə bir dənə papka alıb, gəlib cəmaatın konstitusiyon maddəsində var ki, yəsi olmadan əmlaka müdaxilə olmaz. Bu necə dövlətdir, bu necə kostüm? Çəkin, nə deyir, polislər çək. Polislər ola ola bu insanlar yəsi olmadan bu evə müdaxilə eləyir. Bu hansı dövlətdir, bu hansı konstitusiyadır, bu hansı hakimiyyətdir? Nədən danışırsınız siz?
Binəqədi rayonunda yerləşən Xutor yaşayış massivində evlərin sökülmə prosesi davam edir. Sakinlər xəbərdarlıq edilmədən evlərinin sökülməsinə etiraz edirlər. Rayonun Yavar Əsənov küçəsində yaşayanlar onlara dəyən ziyanın ədalətli kompensasiya olunmamasına şikayətlənirlər.
Bizim pulumuzu, qiymətimizi versin, bala, bizi buraya yığdılar, ağaqdılar başımızı, bizi xəst gəliblər, görürsünüz da. Bizim pulumuzu vermirlər. Bizə 1000 manat yox, 900 qədərdir, 1000 manatdır, bilmirəm, heç başım da çıxmır, nədir? Kvadratına pul verir. Mənim 5 ailəm var, yerləşdirmək lazımdır, gətsin. Kvadratım qədər ev versin, kvadratım qədər pul gözünə girsin, mənə ev versin, çıxım gedib. 3 ildir buraya yığdıq, bəs bizi verəmətdilər, bunlar xəstəlik tapıb. Hamı xəstəlik tapıb, hamı baş ağrısı tapıb.
Bizə əvvəl dilə ki, 1500-dən deyək, 600 manatdan bizə pul deyirlər.
Zorla qovurlar damatı.
Zorla, zorla gəlib sökürlər evimizi. Evimizin yeşi içində oğlu evlərimizi sökürlər.
Sökülən evlərin yerində yeni avtomobil yolu keçəcək. Bunu Binəqədi rayon icra hakimiyyəti nümayəndəsi deyir və əlavə edir ki, söküntüdən narazı qalan olmayacaq.
Dövlət tərəfindən kompensasiya verilir, yol çəkilir, layihət.
Bəs bu kompensasiyadan narazı da sakinlər?
Yox, narazı belədir ki, hamıya qanunlu şəkildə kompensasiya verilir. Burada başqa problem yoxdur. 300 manatdan kompensasiya verilir.
Dillə xəbərdarlıq olmadan
olunub, 3 ay bundan qabaq xəbərdarlıq olunub.
Və indi bu narazı sakinlər olsa necə bunu razı salacaqsınız?
Bunları başa salacaq. Narazı sakin yoxdur artıq burada.
Az 50 ildir Xutorda yaşayır. Müharibə veteranı Firdevs Mehdiyev deyir ki, dərdini əlac tapmaq üçün prezidentə məktub yazır. Məktubu isə baxılması üçün elə bu problemi ona yaradanlara yönəldir.
Prezidentin əvəzinə bizə məktublar şöbəsinə cavab göndərirlər cada, icraya. İcra da bizə deyir ki, siz göndərdiyiniz məktubu almışıq. Bir prezident bizə nə cavab verir? Bizim şikayətimiz həll olub bu, onu eləmirlər. Biz də bilmirik ki, bizə prezident cavab verir, yoxsa məktublar şöbəsi. Haradadır bu belə qanunsuzluq? İnsanlar belə adam qalır.
Haqqımı gələ bilirəm!
Haqqını tələb edən, evinin sökülməsinə etiraz edən Tünzalə Əzadəliyevadır. 1988-ci ildən Ermənistandan qaçıb Bakıya pənah gətirən Tünzalə Əzadəliyeva elə o vaxtdan Xutor massivində yolun kənarında yerləşən yaşayış evlərinin birində özünə yaşam şəraiti verir. Kompensasiya almadığına görə evinin sökülməyinə razı olmayan Tünzalə Azadəliyeva isə evinin sökülməsinə icazə vermir. Etirazından sonra onun evinin sökülməsi müvəqqəti olaraq dayandırılır. Söküntüyə rəhbərlik edən Bakı İcra Hakimiyyətinin işçisi Zülfəyə İsmailov isə kameramıza danışmasa da evləri sökülən sakinlərə kompensasiyaların verildiyini deyib.
Turxan Kərimovun reportajını dinlədiniz. Bu mövzu Azadlıq Radiosu.az saytında da böyük müzakirə doğurub forumlarda və bəzi forumlarda oxucularımızın yazdıqları şərhlərdən oxumaq istəyərdim. Laqeyd imzalı dinləyici oxucu yazır ki, Bakıda da bölgələrdə də söküntülər gedir, əhalinin mülkiyyətinə əl qoyulur, millət bir-birini müdafiə eləmir, belə məsələlər hər kəsin şəxsi probleminə çevrilib, bundan da məharətlə istifadə edirlər, əhalidən də çox şey asılıdır, polis deyir sənin evin hardadır, yəni sənin evini sökəndə sən də bağırarsan, biz bədbəxt millətik nə eləmək olar. Bir başqa saytımızın başqa bir oxucusu yazır, Kamal Yap imzalı oxucu yazır ki, niyə bu insanlar belə edir. Dövlətimiz hər bir insana yardım edir və hamının pulunu verir. Hamı bizdən razılıq edir. Seçkilər qabağı bəzi insanlar istəyir, səs-küy salsınlar. Buna heç vaxt yol verməyəcək. Çünki xalq bizimlədir. Vüqar Antiyap imzalı. Oxucu isə ona cavab yazıb ki, sizin hakimiyyətiniz yalnız sənin kimi məddahlara yardım edib əl tutur. Çünki siz məddahlar bu hakimiyyətin sütunusuz. Ümumiyyətlə, burada çox qızğın debat gedir forumlarda və əgər siz də iştirak eləmək istəyirsinizsə, bu barədə lehinə ya əleyhinə fikriniz varsa, azadlıqradiosu.az saytında foruma qatıla bilərsiniz. Canlı efirə də yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. Kontekst verilişi isə davam edəcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm nə getmir? Mən sizə deyirəm.
Yox, xahişlə, xüsusi mənim namım yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz, həm də baxa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Və bugünkü verilişimizdə, bir müddət əvvəl başa çatıb, verilişimizdə sıfır büdcə ilə kino çəkən gənclərdən söhbət açdı. Onlar özləri redaksiyamıza gəlmişdilər və bunun, necə deyərlər, yolunu göstərdilər başqa kino çəkmək istəyən gənclərə də ki, necə eləmək olar ki, çox az büdcə ilə kino çəkəsə, məlumdur ki, bu çox bahalı bir işdir, kino çəkmək, hətta Azərbaycanda da 1 milyon dollardan aşağı kino başa gəlmir və belə bir vəziyyətdə dövlət büdcəsindən hansısa layihələrinə pul ala bilməyən gənclər özləri qollarını çırmalayıb ortaya düşüblər və onlar ən müxtəlif yollarla bu xərcləri azaltmağa çalışırlar ki, ortaya qısa metrajda da olsa filmlər qoya bilsinlər. Verilişin audio yazısını və video yazısını Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə, dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Prezident Nazarbayevin əsas rəqibini Fransada tutdular. Qazaxıstanın avtoritar lideri öz rəqiblərini xaricdə olsa belə həbs edilməsinə çalışması ilə tanınır. O, hətta vaxtilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yüksək vəzifə tutmuş keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevi də tutub ölkəyə gətirməyə çalışırdı. İndi də Abləzovun başının üstünü qara buludlar alıb, Qazax müxalifəti isə həyəcan təbili çalır ki, Avropa onu Qazaxıstana ekstradisiya etsə, bu müxalifətin əsas dayağından məhrum olması demək olacaq. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Qazaxstanlı banker Muxtar Ablyazov Fransada həbs olunub. Bunu Azadlıq Radiosunun onun vəkili bildirib. Vəkilin sözlərinə görə Fransanın təpədən dırnağa kimi silahlanmış təhlükəsizlik qüvvələri Kan şəhərinin 8 kilometrliyində olan Mons-Sartu şəhərciyində Ablyazovun evinə gəliblər və onu təcridxanaya aparıblar. Həbs vaxtı evdə Ablyazovun özü və bacısı olub. Vəkil deyib ki, Ablyazovun həbsinə orderi Fransa verib, ancaq bu order üçün ekstradiksiya xahişinin hansı ölkədən gəldiyi məlum deyil. Bunu Rusiya, Ukrayna və ya Qazaxstan verə bilərdi. Qazaxstanın ən varlı adamlarından və ən nüfuzlu müxalifətçilərindən olan Ablyazov Qazaxstanı 2009-cu ildə onun başçılıq etdiyi BTA bankı milliləşdiriləndən sonra tərk edib. Ablyazov 2011-ci ildə Britaniyadan siyasi sığınacaq alıb, ancaq 2012-ci ildə 22 aylıq həbsdən sonra Britaniyanı tərk edib. Həbsə səbəb onun Britaniya məhkəməsini təhqir etməsi olub. Britaniya məhkəməsinin qərarı ilə o, Britaniyada 90 milyon dollar dəyərində evini satıb, BTA bankının kreditorlarının pulunu ödəməli idi. Qazaxstanda Ablyazovu külli miqdarda pul mənimsəməkdə ittiham edirlər. Qazaxstanın London məhkəmələrində Ablyazova qarşı iddialarının ümumi məbləği 3 milyard 700 milyon dollardır. Ablyazov ona qarşı iddiaları siyasi motivli adlandırır. Ablyazov prezident Nazarbayevin ən qatı tənqidçilərindəndir. Qazaxstanda bir çox müxalifət mediasını o maliyyələşdirir. Respublika qəzeti K+ televiziyası Ablyazovla bağlıdır. Ablyazovun qohumları da Qazaxstanın ekstradiksiya xahişi ilə Avropa Birliyi ölkələrində həbs olunub Qazaxstana verilib. Ablyazovun həyat yoldaşı və 6 yaşlı qızı may ayında İtaliyada həbs olundu və Qazaxstana verildi. Maraqlıdır ki, bundan sonra bu deportasiyanı həyata keçirən İtalyan məmuru səhv etdiyinə görə istefa verdi. Ablyazovun keçmiş can güdəni və yaxın adamı olan Aleksandr Pavlov Madriddə həbs olundu. Pavlovun vəkilləri Madrid məhkəməsinə müraciət ediblər ki, o Qazaxstana verilməsin. Pavlovu Qazaxstanda terrorizmdə ittiham edirlər. Pavlovun vəkillərinin dediyinə görə Qazaxstan Pavlovu həbs etməklə ondan Ablyazov haqqında informasiyalar almaq istəyir. Ablyazovun başqa yaxın adamı olan Qazaxstan müxalifətçisi Muratbek Ketibayev iyun ayında Polşada həbs olundu. Ancaq Polşa onun ekstradiksiya olunması haqqında Qazaxstanın xahişini rədd elədi. Qazaxstanlı müxalifət fəalı Jasarat Kuanşalin Ablyazovun həbsini yaxşı hadisə hesab eləmir. İstənilən halda bu yaxşı hadisə deyil. Avropanın Qazaxstan müxalifəti ilə o cümlədən Ablyazovla belə hərəkət eləməsi təəssüf doğurur. Belə həbslər Qazaxstan müxalifətini zəiflədir. Qazaxstanlı jurnalist Sergey Duvanov isə hesab eləyir ki, Fransa Ablyazovu Qazaxstana versə, bu müxalifət üçün dağıdıcı zərbə olacaq. Bu müxalifəti tamamilə sarsıdacaq, çünki Ablyazov müxalifətdə aparıcı oyunçudur. O, prezident aparatına qarşı ən radikal çıxış eləyən şəxsdir. Onun mümkün ekstradiksiyası Qazaxstanın demokratik qüvvələrinə ciddi zərbə olacaq. Ancaq Duvanov Fransanın Ablyazovu verəcəyinə şübhə eləyir. Duvanov xatırladır ki, Ablyazovun Britaniyadan aldığı sığınacaq hələ də qüvvədədir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Oktyabrın ortasında Azərbaycanda prezident seçkiləridir və iqtidar da müxalifətdə artıq tədarük görür. Məsələn, YAP Gəncədə müşavirə keçirib, son məlumata görə və Olimpiya çempionu Gəncəli Toğrul Əsgərovu öz sıralarını qatıb. Müxalifət isə bugünlərdə özünün vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovla Tiblisidə görüş keçirdi və artıq müxalifətin liderləri də qayıdıb gəlirlər və seçkiyə hazırlıqları davam etdirəcəklərini deyirlər. Bəs seçicilər, onlar Bu seçkilər onları nə qədər maraqlandırır? Kimsə indidən seçici siyahılarında adının olub-olmaması haqqında düşünürmü və ümumiyyətlə bu seçkilər nə dərəcədə onlar üçün maraqlıdır? Həmkarım Nüşabə Fətullayevanın Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinləyək.
Bir seçici kimi özünüzü prezident seçkilərinə nə dərəcədə hazır bilirsiniz?
Prezidentimizi seçəcəkdə.
Nə bilim, hələ ki, hazırdır ölüydə. Hələ başımız qatışırdı. Problemlərimiz çoxdur, ona görə hazır deyilik.
Vallahi necə olur, hazır səs verməyə gedib, başqalarını necə başa salmaq ki, kim layiqdir, kim layiqdir. Və belə şey də deyil. Başqa cür mən nə deyə bilərəm?
Problem də olur, kimi seçsələr onu seçdik biz.
Var, nə hazırlaşmaq lazımdır ki, ora. Çıxış eləmişəm, bir şey eləyəcəm. Gedib, bir şeyin səsimi verib gələcəm əndə bəri.
Bizdə seçki yoxdur.
Biz pefehli adamlardı. Ne ses
çıkıyor? Bir vatandaşın öz borcudur. Ses ki vaxtı gələndə səs verməyə. Mən də canla başına səs verməyə hazır.
Hazır nə bilim nə, xalq necə, cəmaət necə bizdə elə.
Tutaq ki, sənə səs verdim. Hə? Səni seçmizələri, səni seçmizələr. 50% sənə ses verir, 60% sənə ses verirsələr. Səni seçmizələr. Hazırda durub o.
Mən hazıram prezidentinə səs verməyə. Başqa heç bir şey deyə bilmək.
Hazırıq. Necə də bilirik ki, daha çatıb seçkilər qızım. Allah qoysa, vaxtı gələndə kağızımız gələcək, verəcəklər bizə, gedəcək, seçəcək prezidentimizi.
Heç hazır deyirəm. Nəyə hazır olacağım? Hansı seçkiyə? Heç Azərbaycanda ədalət seçki keçilir ki, ona hazır olun. Mən açıq hazır deyirəm. Hansı günkü ədalətdə keçirlər, onda hazır olaram.
5 ildir Bakıda yaşayıram. Nə evim var, nə eşiyim. Bir dənə tək uşaqla, tək qarçılant qalıram. Problemlərim olsa belə, yenə də hazırıq da səs verməyə, səs veririk prezidentimizə.
Onlar sözçülərə ilhamı səsiblər, əliyiblər, hələ ilham da olacaqdır. Hədə bunu oyan bir yanı yoxdur ki.
Bizim seçki hazır olmamız oldu ki, biz həmin vaxtı mütəşəkkil olaraq seçkilə bağlı seçkilər izləməliyik və seçkilər müdaxilə olaraq hamımız bir nəfər kimi getməliyik. Bizim ancaq bundan səs vermək hüququmuz var. Və bu cavabını azad bir insan kimi hamı bir prezident seçkilərinə hazırlaşmalıyıq. Buyurun, buyurun.
Bu sorğunu Bakı küçələrində həmkarım Müşabə Fətullayeva keçirmişdi. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında ayrıca bir bölüm də yaratmışıq seçkilərlə bağlı, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı və siz seçkilərlə bağlı ən son məlumatları məhz həmin bölümdən əldə edə bilərsiniz. Bundan başqa seçki ilə bağlı tədbirlərdən də hazırlanmış video görüntülər, müxtəlif video süjetlər də həmin bölümə yerləşdirilir. Azadlıq Radiosunun saytındakı başqa bölümlər haqqında da məlumat vermək istəyərdim. Saytımızın İslam və Demokratiya bölümündə siz həm Azərbaycanda, həm də dünyada İslamla bağlı, həm ən son məlumatları, həm də bu mövzuda, dini mövzuda, istər İslamla bağlı, istər Xristianlıq, istərsə də başqa din və məzəblərlə bağlı məlumatları, məqalələri oxuya bilərsiniz. Saytımızda ən müxtəlif müzakirələr də keçirilir və belə müzakirələrdən biri işdən sonra proqramındadır. Hər gün axşam kontekst verilişi başlamamışdan əvvəl işdən sonra proqramı efirdə olur Xədicə İsmayılovanın aparıcılığı ilə və burada əsasən siyasi, ictimai mövzular müzakirə olunur. Proqramın həm də video görüntüsünü saytda izləmək mümkündür Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişində bugünkü görüşümüz burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan Qaynar Xət proqramı ilə davam eləyəcək. Qaynar Xət proqramı Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna ünvanlanmış şikayətlər və müraciətlər əsasında hazırlanır. Müxbirlərimiz həmin şikayətləri araşdıraraq, vəkillərlə məsləhətləşərək bu reportajları hazırlayıb proqram formasında yayımlayırlar. Birazdan veriliş efirdə olacaq. Hələlik.